რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროპარლამენტი დღეს იმშელებს რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც შეეხება აფგან მუხტარლის საქმეს. პუტინი აცხადებს, რომ ვერ ხედავს რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დაწესების მიზეზებს. ვაშინგტონ პოსტის თანახმად, მიულერი იკვლევს შეუშალა თუ არა ხელი ტრამპმა რუსეთთან კავშირებზე გამოძიებას. სტრასბურგში ევროპარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გავრცელებული ინფორმაციით გაიმართა დებატები რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც შეეხება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეს და აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობას. რეზოლუციის პროექტის თანახმად, ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს თბილისიდან აფგან მუხთარლის გატაცებას და აზერბაიჯანში მის დაკავებას, რასაც აფასებს ადამიანის უფლებებისა და კანონის დარღვევის სერიოზულ აქტად. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც 2015 წლიდან ცხოვრობდა საქართველოში, 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა, მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებებით. ბაქოს სასამართლომ აფგან მუხთარლის შეუფარდა სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს ოპერატიული, დეტალური და გამჭვირვალე გამოძიება და პასუხისმგებელი პირების დაშლა. ევროპარლამენტი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას კი მოუწოდებს აფგან მუხთარლი პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს და მოუხსნას ყველა ბრალდება. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის თამარ ხულურდავას ინფორმაციით კი ქვეყნის სამართალდამცავმა ორგანოებმა აზერბაიჯანულ მხარეს მიმართეს აფგან მუხთარლის დაკავების მოთხოვნით. ხულურდავასვე განცხადებით, მიმდინარეობს ბევრი საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც აუცილებელია რეალური სურათის გასარკვევად. მინისტრმა სოზარ სულბარმა კი განაცხადა, რომ მას, როგორც დევნილთა საქმეების მინისტრს, არ აქვს ცნობა იმის თაობაზე, მიმართა თუ არა აფგან მუხთარლიმ, როგორც აზერბაიჯანის ხელისუფლების მხრიდან დევნილმა საქართველოს ხელისუფლებას. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არ არსებობს მიზეზები რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დასაწესებლად, რასაც შეერთებული შტატების კონგრესი განიხილავს. 14 ივნის სენატმა მხარი დაუჭირა ანტირუსული სანქციების გაფართოებას. კენჭისყრის დროს შესრულებას მიემხრო 97 კონგრესმენი. შემდეგ კი დოკუმენტს განიხილავს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა. საბოლოო შეტყვას კი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იტყვის. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სანქციებით დასავლეთი რუსეთის შეკავება ცდილობდა, რაც არ გამოვიდა.
რას
მეტყველებენ ობიექტური მონაცემები? ისინი მეტყველებენ, რომ გადაილახა რეცესია რუსეთის ეკონომიკაში და ჩვენ ზრდის პერიოდში შევედით. განცხადა ვლადიმერ პუტინმა 15 ივნის მოსახლეობასთან პირდაპირ სატელევიზიო ეთერის მიმდინარეობის დროს. ვაშინგტონ პოსტის ანონიმურ წყაროებს დაყრდნობით იუწყება, რომ რობერტ მიულერი, იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური მრჩეველი, იძიებს შეუშალა თუ არა ხელი დონალდ ტრამპმა რუსეთთან კავშირების თაობაზე მიმდინარე გამოძიებას, რომელსაც ფედერალური ბიურო აწარმოებს. გამოძიება სიმართლის დადგენის ხელშეშლაზე, რაც შეერთებული შტატების კანონმდებლობის თანახმად სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება, დაიწყო მალევე მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი. ვაშინგტონ პოსტი ეყრდნობა ანონიმურ ოფიციალურ პირებს. 8 ივნის სენატის დაზვერვის კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილმა დირექტორმა ჯეიმს კომიმ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია დაადანაშაულა თავად კომისა და ბიუროს შესახებ არაერთხელ ტყუილის თქმაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფორმაციის გამჟონავი უწოდა პასუხად გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილ დირექტორს. ტრამპი ტვიტერში გამოეხმაურა საკომიტეტო მოსმენაზე ჯეიმს კომის გამოსვლას, რომელიც ტელევიზიებმა პირდაპირ ეთერში აჩვენეს და გამოთქმა წმენა, რომ კომის ჩვენება მთლიანად ამართლებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
saw you. Oh, you look so fine. One day you'd be mine. Honey, you came along and captured my heart. Now my love is somewhere lost in your kiss. When I'm all alone, it's you that I miss. Girl, a love like yours is hard to resist. Whoa. Someone like I need you. Nights warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more? Searching your love. Now
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. თვითმმართველობის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის ერთმა ტერმინმა გორში ადგილობრივი პოლიტიკოსების ირონიული შენიშვნა გამოიწვია. ქუთაისის ერთ-ერთი ქუჩის მცხოვრებნი მაცახთან სკვერის შენარჩუნებას მოითხოვენ. მოთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროპარლამენტმა სტრასბურგში დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც შეეხება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აბგან მუხთარლის საქმეს და აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობას. რეზოლუციის თანახმად ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს თბილისიდან აბგან მუხთარლის გატაცებას და აზერბაიჯანში მის დაკავებას, რასაც აფასებს ადამიანის უფლებების და კანონის დარღვევის სერიოზულ აქტად. ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს ოპერატიული, დეტალური და გამჭვირვალე გამოძიება და პასუხისმგებელი პირების დასჯა. რეზოლუციის პროექტის თანახმად მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლებამ გამოიძიოს ეჭვი აფგან მუხთარლის გატაცებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სტრუქტურების შესაძლო მონაწილეობის შესახებ. რეზოლუციის პროექტზე დებატებისას გერმანელმა დეპუტატმა რებეკა ჰარმსმა განაცხადა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანისგან მოითხოვენ დამოუკიდებელ გამოძიებას.
Das erschreckendste an diesem Fall, dass Journalisten
ყველაზე საშინელი ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის შემთხვევაში არის ის, რომ უსამართლო მართლმსაჯულება არ მხოლოდ აზერბაიჯანში მუშაობს, არამედ მისი ხელი საქართველომდეც წვდება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შემთხვევა მთლიანობაში იქნას გარკვეული და ამ საკითხთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდეს, როგორც აზერბაიჯანში, ასევე საქართველოში.
Nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch in Georgien dazu stattfinden.
ევროპარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე დამტკიცებული რეზოლუციით აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდა აფგან მუხთარლი პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს და მოუხსნას ყველა ბრალდება. აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტის უდიდესი ნაწილი ეთმობა აზერბაიჯანში ჟურნალისტებისა და უფლებადამცველების მდგომარეობას და მათი დევნის ფაქტებს. ევროპარლამენტის დეპუტატების ნაწილმა ითხოვა, რომ კენჭი სხრა გადადებულიყო აზერბაიჯანში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ვიზიტის დასრულებამდე, თუმცა ეს ინიციატივა უმრავლესობამ არ გაიზიარა. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობდა, 29 მაის თბილისიდან გაუჩინარდა, მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებებით. ბაქოს სასამართლომ აფგან მუხთარლი შეუფარდა სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ჟურნალისტის საქმეს თბილისის ერთ-ერთი რაიონის პოლიცია იძიებს. მუხთარლის ადვოკატები კი მოითხოვენ, რომ გამოძიება აწარმოოს მთავარმა პროკურატურამ, რადგან აფგან მუხთარლის ინფორმაციით თბილისიდან მის გატაცებაში მონაწილეობდნენ პოლიციის ფორმიანი პირები. თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება გამორიცხავს აფგან მუხთარლის საქმესთან სახელმწიფო სტრუქტურების კავშირს. რამდენიმე ათეული ადამიანი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება ლონდონის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში გრენფელ ტაუერში 14 ივნის მომხდარი ხანძრის შედეგად. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით დაღუპულია 17 ადამიანი. ლონდონის პოლიცია ვარაუდობს, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაიზრდება. მეხანძრეებმა მხოლოდ დღეს მიაღწიეს შენობის ბოლო სართულებამდე. წვის კერები ამ დრომდე რჩება საცხოვრებელი სახლის სხვადასხვა ნაწილში. ლონდონის კლინიკებში იმყოფება 70-ზე მეტი დაშავებული, რომელთაგან 18-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. 24 სართულიან საცხოვრებელ სახლში ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. სახლის მცხოვრებთა ინფორმაციით, შენობის ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა გაუმართავი იყო, რის გამოც არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ საბჭოს. თურქეთის მთავრობამ დასრულებულად გამოაცხადა სირიასთან საზღვარზე 700 კილომეტრიანი კედლის მშენებლობა, რამაც უნდა აღკვეთოს თურქეთის ტერიტორიაზე ტერორისტების შეხვება. თავდაცვის მინისტრის ფიქრი იშიკის ინფორმაციით, უახლოეს ხანში კედელზე დამონტაჟდება განათების და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემები. მინისტრის ცნობითვე თურქი მესაზღვრეები გამოიყენებენ უპილოტო საფრენ აპარატებსაც. ანკარა მსგავსი კედლების აშენებას გეგმავს ერაყსა და ირანთან საზღვრის გასწვრივაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის მიერ მომზადამ დამკვირაში საჯარო განხილვისთვის გამოქვეყნა დეცენტრალიზაციის და თვითმმართველობის განვითარების ორიენტირები. ეს დოკუმენტი ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ მომზადდა. სამუშაო გაეროს განვითარების პროექტის მხარდაჭერით მიმდინარეობდა. რაც შეეხება თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციას, ის საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობების წარმომადგენლებს აერთიანებს. საჯარო განხილვისთვის გამოქვეყნებულმა დოკუმენტმა ირონიული შენიშვნები გამოიწვია გორში, კონკრეტულად კი ამ დოკუმენტში მოცემულმა ერთმა ტერმინმა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნულმა ასოციაციამ დეცენტრალიზაციის და თვითმმართველობის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია მოამზადა. დოკუმენტი შემუშავდა ასოციაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ გაეროს განვითარების პროექტის მხარდაჭერით. მასში აღნიშნულია, რომ იგი ქვეყნდება საჯარო განხილვისა და დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციების გასავლელად. სტრატეგიის მიხედვით საქართველოს დასახლებათა კლასიფიკაცია უნდა მოხდეს საქალაქო და სასოფლო დასახლებებად, რომლებისთვისაც განისაზღვრება კატეგორიები. ა კატეგორიის საქალაქო დასახლება იქნება დიდი ქალაქი, ურბანული ცენტრი, მოსახლეობა 50-დან 150,000-მდე ან ეროვნული ეკონომიკური ფუნქციის მატარებელი ურბანული ცენტრი. ბ კატეგორიის საქალაქო დასახლება პატარა ქალაქი, 3-დან 50,000-მდე მოსახლე, სასოფლო დასახლებათა ქსელის ეკონომიკური ან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი. და ც კატეგორიის საქალაქო დასახლება, საქალაქო დაბა, მოსახლეობა 500-დან 3,000-მდე. ასევე სამ კატეგორიადაა დაყოფილი სასოფლო დასახლებები. დოკუმენტის ავტორების თქმით, რადგან ტერმინი მუნიციპალიტეტი ყველა ევროპულ ენაში ქალაქის ადმინისტრაციის სინონიმია, აუცილებელია მისთვის უფრო ადეკვატური სახელწოდების გამოძებნა. ფიქრობთ, უპრიანია სამხედრო ტერიტორიული დაყოფის ისტორიული ტერმინის სადროშოს გამოყენება, მაგალითად თელავის სადროშო, თელავის მუნიციპალიტეტის ნაცვლად. შესაბამისად, მეორე დონის ადმინისტრაციული ერთეულის კლასიფიკატორი იქნება. ნათქვამია სტრატეგიაში. სტრატეგიის ავტორები ამ დოკუმენტს საჯარო განხილვისთვის უკვე ამზადებენ. ამ დოკუმენტის მიხედვით გორის სადროშოს კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ეს თემა ქალაქში ადგილობრივი პოლიტიკოსების და საზოგადოების განხილვის საგნად უკვე იქცა. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ოთარ კვირიკაშვილი ამ ინიციატივას სერიოზულად არ აღიქვამს.
სერიოზულად არ შემიძლია მიუდგე, იმიტომ რომ ამბოლოდროს ისეთი ტერმინები წამოიღეს, ისეთი ხედვები აქვს, რომ გონია რომ თარხანმოურავი უწერთ რაღაცა კანონ პროექტებს და სტრატეგიებს. ეს ხმოსნები, ეს სადროშოები, მაშინ ალბათ ცოტა ხანში გამგებლებს ცხენებზე გადასხავენ და ეს ძალიან სასაცილო სიტუაცია იქნება. კომენტარსაც ვერ გავაკეთებ. იმდენად კომიკურ სიტუაციაში იგდებენ თვითონაც თავს.
მუნიციპალიტეტის ასეთ სახელდებას იუმორით ხვდება საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი თამარ თედლიაშვილი.
ფეოდალ საქართველოში შიდა ქართლი წარმოადგენდა მეფის სადროშოს, ახლა უკვე მერის სადროშო ალბათ. მეფის სადროშოში ცხოვრებაც შემთხვევით იქნება ძალიან ძიმე ხვედრი, ვინაიდან მე გლეხად დავრჩები.
გორელების ერთი ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პრობლემა სახელში კი არა, რეალური თვითმმართველობის განხორციელებაშია.
მნიშვნელობა არ აქვს სახელს. თავარია გასაკეთებელი აკეთონ.
თავარია საქმე გააკეთონ.
აი როგორც იყო ისე იყოს. თვითმმართველობა ქალაქის. ერთქოს ქალაქი ყავდეს მერი.
ისტორიული წყაროების მიხედვით სადროშო სამხედრო ადმინისტრაციული ერთეული ფეოდალურ საქართველოში იყო. სადროშოდან გამოყვანილი ჯარი ბრძოლის დროს ერთ სამხედრო ტაქტიკურ შენაერთს ქმნიდა, რომელსაც ასევე სადროშო ეწოდებოდა. სადროშო ერთ სარდალს ექვემდებარებოდა. მის სიმბოლურ ნიშანს დროშა წარმოადგენდა. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, საქართველოს ერთიანი ფეოდალური მონარქიის არსებობის პერიოდში, მე-15-მე-15 საუკუნეებში, 4 მსხვილი სადროშო იყო. მეწინავე სამხრეთ საქართველო, მემარჯვენე დასავლეთ საქართველო, მემარცხენე ქართლის აღმოსავლეთით მდებარე პროვინციები, ძირითადად ჰერეთ-კახეთი და მეფის სადროშო შიდა ქართლი.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გამოიწვია ზოგიერთ გორელში ირონიული შენიშვნები ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის მიერ მომზადებულმა დოკუმენტმა, რომელიც თვითმმართველობის განვითარებას შეეხება. უფრო კონკრეტულად საუბარია ერთ ტერმინზე, სხვათა შორის ნებისმიერი, მათ შორის ირონიული შენიშვნების გაგზავნა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც ამ ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.ge.
მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ქუთაისის მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს ქალაქში ბუხაიძის ქუჩაზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. ისინი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ამ ქუჩაზე არსებულ ორ კორპუს შორის კაფე ბარის მშენებლობას და იქ სკვერის შენარჩუნებას და განვითარებას მოითხოვენ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი გიამბობთ.
ბუხაიძის ქუჩაზე ადგილობრივი მოსახლეობა საცხოვრებელ სახლებთან მდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობას ითხოვს და აცხადებს, რომ კაფე ბარის მშენებლობას არ დაუშვებს. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას ინფორმაციით, კაფე ბარის ფლამინგოს მფლობელებს ბუხაიძის ქუჩაზე ალტერნატიული ფართი გადაეცა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ყოფილი კინო საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიის სანაცვლოდ, სადაც კაფე 10 წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა. ყოფილი კინო საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე კი პარკინგი მოწყობა იგეგმება. შოთა მორღულიას განცხადებით, თუ ფლამინგოს მეპატრონეები მიმართავენ, მერიამ შესაძლოა მეორედ იმსჯელოს ალტერნატიული ფართის გამოყოფაზე.
საგებულოს გადაწყვეტება მიღებულია, ამ ადამიანებს გადაცემული აქვს ეს ადგილი, ის სანაცვლოდ ბიუჯეტში თანხა უნდა შემოიტანონ. თუ ჩვენ მოგმართავთ და რაიმე სხვა გადაწყვეტილებას ითხოვთ, შეიძლება გადავხედოთ. დანარჩენ შემთხვევაში ეს გადაცემულია, ჩვენ უკუქმედების განხორციელების უფლება არ აქვს.
ბუხაიძის ქუჩის 17 და 19 ნომრებში მდებარე კორპუსებს შორის არსებული ტერიტორიის გასხვისების ფაქტზე მოკვლევის დასაწყებად პროკურატურას მიმართა გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ქუთაისის საკრებულოში ნატო ქათამაძემ. მისი განცხადებით უკანონო იყო საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად კაფე ბარის მეპატრონეებს ტერიტორია 25 წლიანი იჯარით გადაეცა.
არ შეიძლება 3 წლის წინანდელ ხელშეკრულება დარღვეულ ობიექტს 25 წლის იჯარით კლავ მისე ფართი ის რომ სკვერში განათავსო არ დაეკითხო მოსახლეობას. მე კიდევ ერთხელ მინდა ქუთაისის მოსახლეობას ვუთხრა, რომ სკვერები, ტროტუარები არის მათი და ის არ უნდა გასხვისდეს.
ბუხაიძის ქუჩაზე 9-სართულიან კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობა ქუთაისის მერიას თხოვს არ დაუშვას მშენებლობა ათეულობით ოჯახისთვის მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე.
სათო ხარს არ გვიტოვებენ. ერთადერთი რაც სკვერი ქონდა, სადაც ჩამოვდივართ, ბავშვები ჩამოდის. ჩვენ კერძო ინტერესი არავისი არ აქვს. შეუძლია იმ ბატონს თავისი ბიზნესი აკეთოს ისეთ ადგილას, სადაც საზოგადოების ინტერესი არ გადაიკვეთება. ჩვენ პატარები ყავს, რომ ჩამოვიყვანთ ესეში ფიზიკურად ადგილი არ არის, იმისთვის რომ ან ბავშვმა გაიცნოს, ან მოხუცები არიან ბინაში, რომ ჩამოვიდნენ და დაჯდნენ. აი აქ პატარა მოსასვენებელი ადგილი არის. ამიტომ ძალიან ვთხოვთ მერიასაც, ყველას, თუ რამე შეიძლება, რომ რაღაც ამოსასუნთქი ჩვენ შვილებს ქონდეს.
დაპირისპირება მოსახლეობასა და კაფე ბარის მეპატრონეებს შორის პირველად 10 დღის წინ, მეორედ კი 14 ივნის მოხდა. ოთხშაბათს ბუხაიძის ქუჩაზე დილიდან მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია. დღის ბოლოს კი შემოსაღობი მასალა ტერიტორიიდან გაიტანეს. კაფე ბარი ფლამინგო ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 2004 წელს განთავსდა და ხელშეკრულების მიხედვით ფუნქციონირების ვადა 2013 წელს ამოეწურა. მფლობელმა მერიას ვადის გაგრძელების თხოვნით მიმართა და მისგან მიღებული ვარის შემდეგ დავა სასამართლოში გააგრძელა. დავის შეწყვეტის სანაცვლოდ მიმდინარე წლის 30 მარტს ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით კაფე ბარისთვის ალტერნატიული ტერიტორია ბუხაიძის ქუჩაზე გამოიყო.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაიმართა მორიგის ხდომა, რომელზეც განიხილება მარტში მომხდარი მასობრივი არეულობის შემდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის საფუძველზე დაკავებული 9 პირის საქმე. დღეს კვლავ მოწმეები დაიკითხნენ, შემდეგ ის ხდომა კი 21 ივნის გაიმართება. დღესვე ამ საქმეზე დაკავებულთა ოჯახის წევრები საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ ბათუმის პროკურატურასთან. მოგვიანებით მათ პროკურორი რამაზ შავაძე შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ პროკურატურა ბრალდებულებს საპროცესო შეთანხმებას შესთავაზებს მხოლოდ იმ პირობით, თუ ისინი 2 წლიან პატიმრობას ან 3 წლიან პირობით საშჩელს დათანხმდებიან. ახლობლების განცხადებით სასამართლოში დავას გააგრძელებენ. ჯორჯია მანგანეზის დამფუძნებელი კომპანიის წარმომადგენლები და მესაკუთრეები სრულად ეთანხმებიან გეგმას, რომელიც წარმოვადგენენ. ამის შესახებ დღეს ინტერპრეს ნიუს განუცხადა ჯორჯია მანგანეზის სპეციალურ მმართველად დანიშნულმა ნიკა ჩიქოვანმა. მისივე თქმით, გეგმის შემუშავება სწორედ კომპანიის მესაკუთრეებთან თანამშრომლობით მოხდა და ამ გეგმის შესრულებას დროებითი მართველი, როგორც თავადაც ხადებს, სრულად აპირებს. ამ თემას, კერძო ჯორჯა მანგანეზის გარშემო შექმნილ ვითარებას, დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით, ისევე როგორც დღის მთავარ თემას, ევროპარლამენტში აფგან მუხთარლის საქმის განხილვას. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9, and we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.